Mēs tiek sveicināti šeit sabata rītā, šeit Dieva namā. Esat ievērojuši, no kā nedēļa sastāv. Ir veseli 6 darba dienas un tikai 1 zabats. Tā, kad mums vajadzētu šajā dienā pārdomāt, kā mēs šo dienu vadam, jo tiešām šajā nedēļā ir tikai 1 sabats. Nu, līdzīgi kā arī būs citas nedēļas. Ja vienu darba dienu mēs varam aizstāt varbūt ar citu, nu, kaut daļēji, tad sabats pagājis, jau būs pagājis uz visiem laikiem. Tā kad prieks, ka mēs varam būt Dieva namā, mums ir šis nams, mēs šeit varam nošķirties, lai satiktos ar Dievu, lai dzirdētu viņu vārdu. Un tāpēc arī dievkalpojumu ar Dievu vārdu vēlos iesākt. Lasīšu no Filipiešiem, no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas. Priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Jūsu pieticība, lai top zināma visiem cilvēkiem, kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai to apzināms Dievam, ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mums ir pietiekami iemesli, lai mēs varētu būt priecīgi un pateicīgi Tavā priekšā. Jo Tu esi tas, no kurināja dzīvība, Tu to uzturi, par to gādā. Tu liec mums no savu vārdu domāt par to, ka Tu esi tas, kas sagādā varību ikdienas visiem zemes radījumiem. Un pateicamies Tēvs, ka ar savu vārdu Tu esi atklājis, ka Tu par mums esi atdevis savu dēlu dzīvību. Pateicamies arī par ikdienas žēlstību, ko mēs saņemam no Tevis. Pateicamies, ka mums ir miera apstākļi, kuros varam dzīvot. Un pateicamies Tās par Tavu vārdu, par šo gaismu mūsu dzīves ceļiem. Palīdz Tās to ņemt kā karti šim ceļam, māju ceļam. Pateicamies, ka Tu esi apsolījis dāvāt savu garu un to arī dodi. Pateicamies, ka Tu esi Devis daudz apsolījumus savā vārdā, ar kuriem mēs varam piedzīvot Tavu gribu savā dzīvē un Tavu žēlstību. Pateicamies Tēvs, kad varam šeit pulsēties, mēs gribam dzirdēt Tavu vārdu, tāpēc svaidu savu kalpu ar savu garu. Palīdz Tēvs mums uztvert dzirdēto, palīdz Tēvs mums dzīvot pēc Tavu vārdu. Pateicamies, kad Tu esi apsolījis savu klātbūtni, Tur, kur divi vai trīs ir pulcējušies Tavā vārdā. Mēs ticam Tēvs, ka Tu čēlstībā uzlūko arī vecuma nespēkā esošos, kas savas acis paceļ uz Tevi. Tā viņa Tēvs savu zavatu mieru arī viņiem. Pateicamies Tēvs par to žēlstību, kur šajā dienā vēlies mums sniegt. Jēzus vārdā. Āmen.
Ikdienas dzīvei pacelties pārī, Aicina Kristus varenais spēks, iemīlēt plašo debesu zilgmi, spoži, kur apmirs zelsales lēks. Tikai caur Kristus uzvara spēku, Dzīvība dāvāt modus vīm, kā uzveikt nāvi tumsu un grēku. Jēzus mans globējs vienīgi zin, bet ja es kādreiz nespēkā krītu, Melnā par mani sabiezē nakts, Jēzus no jaunā davina rītu, uzvaras priekā atmirdz laiskāds, uzvaras
Esiet sveicināti, mīļie dārgie draugi, brāļi, māsas. Liela žēlstība mums atkal ir dota, ka varam pulcēties šeit un atkal atvērt svētos rakstus, lai apstātos un ieklausītos, kas tiek teikts, lai mēs to varētu paņemt līdzi savā ikdienā. Pagājušajā reizē jūs atceraties, par ko mēs runājām. Šis gara apgaismotais cilvēks Jēkabs rakstīja vēstuli, un šajā 5. Nodaļā, 13. Pantā, bija tādi vārdi, ja kāds no jums cieš. Jā. Un viņš dod arī atbildi. Tad lūdziet Dievu. Un tādā veidā mēs saprotam, ka mūsu dzīve nebūtu nav tāda viegla un gludena, bet mums pienāk arī tāda grūta laika, ar kuriem mums vajag iet cauri, bet Jēkabs deva padomu, lūdz Dievu, atver savu sirdi Dievam, lūdz tā, lai debesis dzird, lūdz. Un dažkārt es arī nespēju lūgt. Un es ciešu klusu, bet tomēr es savu prātu un savu sirdi vēršu uz Dievu. Vai viņš dzird? Dzird. Jo ir teikts tā, ja dažkārt mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet kas aizlūdz? Svētais gars. Jā. Mēs neesam vieni pat šādā stāvoklī. Un mēs varam teikt āmen. Paldies Dievam. Jā, lūdziet Dievu. Sauciet uz Dievu. Un 50. Psalms, un tur 15. Pantā mēs varam lasīt, kas būs jādara. Tātad 50. Psalms, un tur 15. Pantā. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Piesauc mani. Es tev atbildēšu, un tev vajadzēs mani godāt. Brīnišķīgi. Un šodien es vēlos, ka mēs tagad turpinātu šo domu no Jēkaba vēstules, kur viņš tālāk šajā 13. Pantā saka tālāk kādas vārdas. Un kas tie ir? Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš... Ko dara? Jā, kā jums tur ir rakstīts? Dzied slavas dziesmas. Jā, kam priecīgs prāts. Tātad, ticīgs cilvēks, kas ir priecīgs, kas ir laimīgs, kas ir, kam priecīgs prāts, lai dzied slavas dziesmas. Un šeit ir tāds grieķu vārds. Attiecībā par to priecīgo prātu. Viņš sastāv no diviem vārdiem. Sākotnēji izskan viens vārds, un tas ir eutumos, bet viņš ir no diviem vārdiem saliktens. Tātad eu ir šis prefiks, un tumos ir otrs vārds. Šis pirmais nozīmē labi, burtiski, Un otrs ir ietver dusmas un iknumu. Tāds grūts salikums. Un tāds, teiksim tā, tāds neparasts salikums. Bet savukārt tas izsaka priecīgu prātu. Priecīgā garā vai priecīgā noskaņojumā. Un Jēkabs teikt tā. Ja tev šodien ir laba diena, vai tu esi šodien laimīgs, vai tu esi priecīgs, tad tev kas jādara? Jādzied slavas dziesmas. Jā. Un vai tikai šis vārds ir lietots šajā vietā un šajā nozīmē? Mēs varam atvērt arī apustuļu darbu grāmatu, ko Lūka ir rakstījis. Un tur izlasīt kādas notikumus, kur arī šis vārds tiek lietots. Un kas tas ir? Tātad apostoļu darbi 27. Nodaļa. Mēs varam atšķirt. Šis pats vārds, neparastais vārds, ir lietots arī šeit. Un kas tas ir? Tātad varbūt sāksim lasīt no 18. Panta. Praktiski mēs zinām, kad Pāvils ir ceļā ar kuģi, tur vēl daudz citi apcietinātie. Un tur notiek milzīga vētra šajā jūrā. Un kas tur ir teikts? Bet pirms tam šis vārds, lai jūsu uzmanība ir vērsta, jā, vai pievērsta, ir 22. Pantā un 25. Pantā. Bet es lasīšu no 22. Sākot. Kad mūs vētrā ļoti svaidīja, nākamā dienā viņi izmet daļu kravas. Un trešā dienā viņi paši savām rokām izmet kuģa rīkus. Kad vairāk dienu nebija redzama ne saule, ne zvaigznes, liela vētra trakoja, mums zud pēdējā cerība izglābties. Tā, ka tie neko nebija ēduši, Pāvils piecēlās viņu vidū sacīdams. Jums vīri vajadzētu man paklausīt, neaizbraukt no Krētas un izsargātnies no tādām grūtībām un briesmām. Tagad es jums saku, un šeit ir šis vārds, nezaudējiet drosmi. Neviens no jums neies bojā tikai kuģis, jo šī naktī man piestājās Dieva eņģels, kam es piederu un arī kalpoju, sacīdams, nebīsties, Pāvil, tev jāstājas ķeizara priekšā, un redz, Dievs tev viss ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tāpēc, un atkal šeit ir tas pats vārds, nezaudējiet drosmi. Tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. Redz kā? Redziet, šie apstākļi nav nemaz tik viegli un vienkārši. Un mēs redzam, ka šie cilvēki bija no cik dienas šajā jūrā, šajā vēsajā notikumā. Viņi nebija ēduši 14 dienas. Un mēs saprotam, ka šie apstākļi nebija tādi, nu kādi viņi bija, priecīgi, labi? Nebija. Jā, protams, tie bija baiļi un briesmi un pārpili. Un labi, kad ir kāds, kas var uzmundrināt, vai ne tā, šādos apstākļos. Un Pāvils tur izcili, viņš saka, nebīstieties. Nezaudējiet drosmi, tas ir nezaudējiet šo cerību, nezaudējiet šo prieku. Dzīves jēga nezaudē. Nezaudē. Paturi. Pāvils dod tādu cerību. Patur šo priecīgo prātu, paļaujies uz Dievu arī šajos apstākļos. Un tātad šis vārds nesaistās tikai ar labām dienām, bet tas ir saistās arī ar grūtām dienām. Priecīgs prāts. Tas, kas priecājās. Būt laimīgam. Un es esmu pārliecināts, ka arī šodien mēs esam laimīgi. Un var teikt kāds ar no mums, man ir šodien laba diena. Es ļūtos labi, neskatoties uz dažādām lietām, ar kurām man nākas saskarties. Tad kas mums ir jādara? Jādzied slavas dziesmas. Jā, bet interesanti, ka tas ir tāds labs padoms, ko Jēkabs mums dod. Un ne tikai. Dziedāt slavas dziesmas, šeit ir tāds grieķu vārds, kas ir lietots psalo. Psalo. Un varbūt paskatīsimies, kas ir šis vārds psalo, ko Jēkabs vēlējies teikt. Kur mēs vēl varam atrast šo pašu vārdu? Šis ir grieķu vārds. Un ja mēs lasām grieķu tekstu un veco derību, tad septuaginta, tas ir grieķu tulkojumā, tas ir grieķu valodā, sengrieķu valodā, kas ir tulkots no ebreju valodas, no ivrita, tur arī ir sastopams šis pats vārds psalo. Un šo septuagintu pārtulkoja erudīti gudri cilvēki ap 200. Gadu pirms Kristus pēc ķēniņa pavēles. Tur bija 70 vīri, tāpēc parasti apzīmē LXX, ja, kas nozīmē 70, saskaitot kopā. Un arī šajā grāmatā, Septuagintā, ir atrodams šis vārds. Un aplūkosim, piemēram, mēģināsim saprast, kur ir šis vārds lietots. Atvērsim 18. Psalmu un tur 50. Pāntā, Septuagintā 49. Pāns. Tātad 50. Pāntu. Un mēs varam lasīt, ka tur ir izmantots tieši tas pats vārds. 18. Psalms un 50. Pāns. Varbūt kāds var izlasīt? Jā, tā tad dziedāt, un tur ir šis vārds psalo, un tāpat arī šis darbības vārds ir atrodams citos tekstos. Piemēram, izlasīsim 47. Psalmu, un tur 7. Pāntā. Kurš varētu izlasīt? Tā tad 47. Psalms un 7. Pāns latviešu tulkojumā. Dziediet, dziediet. Un grieķu tekstā tas skan tā, tā ka jūs ziniet psalo, tad ieklausieties. Psalete toi teoi, hemon psalete, psalete toi basilei, hemon psalete. Un kas ir psalete? Psalo. Ko nozīmē? Tie ir psalmi. Psalmi. Dziesmas. Tātad, ebreji šeit ir tulkojuši no vārda zamar, kas nozīmē dziedāt. Un izvēlējušies psalmus. Tātad, tulkojuši psalmus dziedāt. Un arī, ja mēs lasām 9. Psalmu. Tur arī skaisti tiek izteikta slava Dievam. Šajos pirmajos pantos. Dāvida dziesma pēc meldijas mirsti par dēlu. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Es priecāšos par tevi un līksmošu. Dziedāšu tavam vārdam, tu visaugstākais. Es dziedāšu un slavēšu. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Tad, kad tev ir priecīgs prāts, pateicies Dievam. Jākaps mūs mudina dziedāt, dziedāt un pateikties Dievam. Bet konkrēti dziedi psalmus. Tās nav tikai dziesmas, kuras mēs varam dziedāt, bet psalo, tas nozīmē dziedi svēto rakstu dziesmas. Jūs kādreiz esat dziedājuši? Jūs šeit notis redzat? Mēs varam meldīm piemeklēt. Dažkārt cilvēki ir apdāvināti ar komponēšanas mākslu. Viņi komponē dziesmas. Es esmu dzirdējis angļu valodā, kad kāds vīrs izdzied psalmus. Tas ir unikāli. Tas vārds, kas tiek izdziedāts, viņš runā. Dziedāt psalmus. Un kāpēc mums vajadzētu slavēt Dievu? Vai tas mums būtu jādara? Mēs varam teikt, mums ir laba diena. Ko tur vēl daudz slavēt? Ko tur daudz vēl teikt? Bet jūs ziniet, ir skaists paziņojums. Dāvids 34. psalmā. Viņš runā par sevi. 34. psalms, viņš saka tā. Arī par grūtajām dienām. Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimelehu priekšā un tas viņu padzina. Tad, kad Dāvida dzīve bija briesmās. Ko viņš saka, Dāvids? Es slavēšu to kungu vienmēr. Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksme par manu kungu, viņu daudzinādam. Cietē, lai to dzird un priecājās. Slavējiet līdz ar manu tā kunga godu. Kopā teiksim viņu augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja. Viņš man izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosit, un jūs sejas nepazīs pazemojumu. Es slavēšu, cik bieži? Vienmēr. Vienmēr. Vienmēr, un vēlreiz vienmēr. Un mēs varam domāt, nu kāpēc man tas būtu jādara? Man ir tik labi, bet jūs ziniet, ir kāds brīdinājums. Un tas ir ieskanās 5. Mozes grāmatā, 8. Nodaļā, kas saistās ar cilvēka dabu. 5. Mozes grāmata, tur 8. Nodaļā, 2. Kungs mūs uzrunā. Un tur no 8. Panta varam lasīt. Tas ir tāds, tas ir šis, šī uzruna Dieva tautai, un šeit pašā sākumā, nodaļas sākumā ir rakstīts, neaizmirsti Dievu kādos apstākļos. Labklājībā, tad, kad tev klājās labi. Un kāds ir šis pamudinājums? Uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādu un vīna koki un granātu koki un uz olīvu koku zemi, kurā tek eļļa un medus, tātad jūs tur virzaties un ieņemsiet. Uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzels un no kuras kalniem tu var izcirst varu. Kad tu ēdīsi un būs paēdis, tad teic to kungu, dziedi slavas dziesmas. Teic to kungu savu dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Un nākošais pāns ir, sargies, ka tu neaizmirsi to kungu savu dievu, bet tur viņa baušļus, viņa tiesas un viņa likums, ko es tev šodien pavēlu. Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis, un sev uzcēls labus namus un tur dzīvosi, un kad tava vērš un tava sīklo būs savairojušies, un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies, lai tavs sirds nelepojas, un tu neaizmirsti to kungu, savu dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Cilvēka daba bieži vien ir kāda. Tad, kad lājas labi, tad es par dievu varu arī nedomāt. Jo kāpēc gan man būtu jādomā? Man viss ir. Bet šeit ir pamudinājums. Tad, kad tev ir labi, tad Jēkabs ko saka? Dziedi psalmas. Dziedi dziesmas. Dziedi svēto rakstu dziesmas. Tas ir labs padoms, vai ne tā, kā jums šķiet? Labs padoms. Jā. Jautājums ir vēl viens. Tad, kad man ir labas dienas, tad dziedas labas dziesmas. Tad, kad man ir labas dienas, jūs varat dziedāt dziesmu bez nezinot vārdus. Jūs varat to izdarīt. Es varat dungot tikai, ja? Bet tad, kad es zinu vārdus, tad viņi kur sakrājās? Manā klētī, ja? Manā galvā, manā krātuvē, manā sirdī. Viņi sakrājās. Un atcerieties gadījumu ar Jēkabu, ko viņš teica. Tad, kad ir šie 7 gadi, bagātības gadi, un kad būs tās labās dienas, kas ir jādara? Tad graudi ir jāsakrāja klētīs. Jo tad, kad nāks tie 7 gadi, tie bada gadi, jūs atceraties, ja, ko šis ķēniņš faraons redzēja šo sapnu un Jāzeps izskaidroja, tad kas būs? Tad izsīks, ja. Tad būs tajā laikā, ko ēst. Vai tas attiecās arī uz mums? Viss tiešākā veidā. Jā. Tad, kad man būs slikti vai grūti, es varēšu dziedāt psalmus, jo tā ir kas mana barība, mans ēdiens, kas dod man cerību. Dziedi psalmus. Tad, kad ir grūti laiki, ne tikai sauc uz Dievu, bet arī dziedi. Dziedi Dievam. Vai tas nav vienkārši? Vai tas ir kaut kas sarežģīts? Ļoti vienkārši, ne? Ļoti praktiski. Ļoti praktiski. Dažkārt liekas, ka varbūt mums ir vajadzētu kaut ko sarežģītāku. Bet atcerties Nāmans, tā kā bija nešķīsts, un pravietis viņam teica, ej uz upi un mazgājies 7 reizes. Un viņš bija tāds, kāds, neapmierināts, ne? Es iedomājos, ka man kaut kas lielāks būs, un viņš nāks man pieskarsies, tur piesaugs Dievu, un es tapšu apbrīvots no šīs slimības. Nē. Aizē nomazgājies. Un kas viņš paklausīja? Paklausīja, kas notika? Piepildījās Dieva vārds. Un ja mēs paklausīsim, vai pie mums ar piepildīsies Dieva vārds? Piepildīsies. Mēs varam teikt āmen. Tas tā notiks. Piepildīsies. Tā tad, ja man ir sliktas dienas, lūdz Dievu un arī slavē Dievu, jo viņš ir labs. Un lai mūsu sirdis ir piepildītas ar viņu vārdu. Āmen. Esam šeit pulcējušies, lai Tev pielūgtu, Kungs, un Tev pateiktos, lai slavētu Tavu vārdu. Esam pateicīgi, ka šodien arī caur Tavu kalpu Jēkabu mēs guvām jaunas atziņas un ierosmes. Mēs esam atkal piepildīti ar Tevi, ar Tavu mīlestību, ka mēs varam apzināties, cik dārgi esam Tev, un ka Tur mums vēlies, lai mēs dziedam slavas dziesmas, kas padara ikdienas gaitas gaišāks un skaistāks, ka mēs varam Tev teikt, jo mums ir par ko teikt. Esam pateicīgi par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš atklāja Tevi, kurš samīļoja katru cilvēku, vilkdams pie sevis un aizlūgdams arī par saviem ienaidniekiem. Un mēs apzināmies Viņa lielumu un ar pazemību. Esam pateicīgi, kad mēs varējām kļūt Tavi bērni un esam, ka varam piederēt Tev. Un tas Tev maksāja Tavam dēlam dzīvību. Ak, Kungs, esi mums žēlīgs. Un palīdz mums ikdienas gaitas vadīt tā, lai mūsu domas kavētos pie Tevis un Taviem vārdiem, pie Tavām dziesmām, caur Tavu kalpu dotām, lai ar tiem vārdiem taptu piepildīti. Svētī savu draudzi, svētī mūs ikvienu, ikdienas gaitās, lai kalpojot Tev vienmēr pagodinātu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.